Ahoj všichni, já vás vítám u již 7. a zatím poslední epizody podcastu Causa Criminalis. Mé jméno je Anna Plíšková a jak jste si asi z názvu epizody všimli, dnešní díl je speciální. Do mého podcastu totiž přijala pozvání moje dlouholetá rodinná přítelkyně Eva, která byla v minulosti se světem krimi a zločinu a trestu spjatá profesně. Já si hrozně moc vážím toho, že mi tenhle rozhovor dala. Myslím si, že se to moc povedlo a doufám, že vás to bude bavit. Ještě než začnete poslouchat, tak bych se chtěla omluvit, jelikož jsem si špatně nastavila mikrofon a Eva je tam slyšet mnohem víc než já. Mě je tam jako rozumět, ale Eva je opravdu slyšet víc, takže si když tak nenastavujte hlasitost příliš vysoko, protože abyste taky mohli ohluchnout. Omlouvám se, nevím, jak to spravit, nejsem úplně technický typ, takže jsem to nechala, aby to bylo autentické a doufám, že se vám to bude líbit. Mějte se krásně a přeju příjemný poslech. Ahoj všichni, já vás vítám u další epizody podcastu Causa Criminalis. A dneska tu nesedím sama, je tady se mnou bývalá členka kriminální policie Eva Prokšová. Ahoj Evi.
Ahoj.
A já to rovnou nechám na tobě, co nám o sobě řekneš a můžeš povídat.
Zaujalo mě docela, jak jsi řekla, členka kriminální policie. Ono to zní tak jako nadneseně a pro všechny vlastně velice zajímavě. Kriminální policie je vlastně jenom část práce, kterou jsem dělala, protože přesný název je služba kriminální policie a vyšetřování. SKPV je zkratka. Zkratkám se budeme věnovat později, to je velice zajímavý téma u policie. Služba kriminální policie a vyšetřování vznikla vlastně sloučením dvou útvarů původně. A to kriminální policie, což jsou v tom režimu jako v západní Evropě detektivové, jo, ty, co poběhají venku. A vyšetřovatelé, to jsou ti, co vlastně zpracovávají ten spis, to, co detektuje. Takže částečně by se dalo říct odhalování a vyšetřování. Jo, detektivové, kriminalisti, jakkoliv jim budeme říkat, v češtině se používá slovo operativci, jsou ti, co odhalují trestné činy, a pak jsou vyšetřovatelé, kteří jsou vlastně úzce spolupracující s těmi detektivy. Záleží na tom, jak to má který útvar jako zařízený vnitřně, ale vyšetřovatelé vlastně ten spis nebo tu kauzu potom zpracovávají do formy, která je způsobilá pro předložení státnímu zástupci, tehdy prokuratuře, a následně soudu vlastně k řešení. A já jsem byla vyšetřovatel. Jo, to znamená, já jsem byla a měla jsem tu výhodu, že jsem mohla být spolupracující se skupinami detektivů, operativců, a dávala jsem ty spisy takzvaně dohromady. Jo, to je taková poměrně specifická práce, protože od detektivů, operativců se požaduje něco úplně jiného než od vyšetřovatelů. Samozřejmě, oba jsou policisté, oba jsou ve službě kriminální policie a vyšetřování. Obou by se dalo říct nějakým způsobem, že jsou jako na kriminálce. Když by se mě zeptala, tak řeknu, pracuji na kriminálce. Ale ta pozice vyšetřovatele je trošku posunutá v tom, že tam už je potřeba ty schopnosti zaměřit daleko víc na procesní stránku. To znamená, operativci, detektivové schání důkazy, vyhledávají a hlavně odhalují pachatele. A já jako vyšetřovatel se k tomu dostávám velice často už v případě, kdy existuje minimálně podezření, nebo už je nějaká jistota, že pachatelem je ten a ten, a ten spis se dostává do nějaké formy, která je předložena státnímu zástupci. Takže je to takový jako, jsou to vlastně dva útvary v jednom. Toliko k tomu, že jsem vlastně na kriminální policii kriminalistka nebo vyšetřovatelka, to už je jedno, jak to nazvem. Pro nás to vždycky byl vyšetřovatel, vyšetřovatelka. Takže to byla práce, kterou jsem dělala. Dělala jsem ji, časově, když to spočítám celkem roky, tak to bylo 17 let, ale já jsem potom ke konci kariéry byla na misi v Gruzii. To znamená, že jsem ke konci kariéry na 5 let vlastně odjela do mírové mise. Takže fyzicky, jako vyloženě prostě policejní práci vyšetřovatele jsem vykonávala 12 let.
A jak se z téhle práce vlastně dostala?
To byla neuvěřitelná náhoda. Já vůbec nejsem vystudovaný policajt, já jsem vystudovaná učitelka. Byla jsem dokonce po fakultě přesvědčená, že půjdu učit. Nicméně byl problém v tom, že prostě v Praze jako učitel, samostatný učitel, to znamená bez rodiny, partnera, zázemí, protože nejsem z Prahy, tak by se vlastně neuživil. A tady v okolí, tady zvenku, z mimo Prahy, nebylo místo, který by bylo pro ně vhodný, tak jsem se začala pohlížet po něčem jiným. A jedna známá mi říkala, hele, kriminálka v Praze má soustavně podstav. No, pokud máš vysokou školu, oni jsou schopni prostě dát ti potom vzdělání, pokud budeš mít zájem se tomu věnovat, tak prostě zkus se tam přihlásit, musíš projít přes přijímač samozřejmě, dám ti kontakt na jednu známou, která tam dělá a ta ti případně řekne co a jak. A pak mi zavolala její známá, říká, hele, dělám tamhle na téhle Praze, seš teda pro, abych tě jako přihlásila, říkám, jo, jo, mě to zajímá. To byla druhá věc, která mě vždycky strašně zajímala. No, akorát jsem se tomu nikdy mě nenapadlo, že bych se tomu mohla věnovat jako profesně. Říkám, to jako bych strašně ráda a uvidíme, jak to dopadne. No a prošla jsem přes přijímač a pak jsem teprve vlastně si dodělávala takzvané policejní vzdělání, když tomu takhle řeknu, vzdělání, které bylo potřeba pro pozici vyšetřovatele.
A co tě na tom povolání začátku nejvíc překvapilo, nebo nějaký překážky na začátku, nebo ty tvoje začátky byly jako pro tebe složitý nebo lehký?
Když to hodnotím zpětně, tak já jsem měla obrovskou výhodu v tom, že jsem prostě nastoupila na oddělení. Ano, to tak asi možná fungovalo u všech, ale já jsem měla ten pocit, že je strašně vstřícný k tomu dávat těm lidem, kteří nastoupili, co nejrychlejíc příležitost jako se dostat do té práce. Jo. To znamená, nás tam jako, když to řeknu, vyučených policajtů, bylo celkem minimum. Mm-hmm. Spousta nastupovala přibližně ve stejném čase jako já, nebo o pár měsíců dřív, o pár měsíců později. Nastupovalo poměrně dost lidí, kteří taky nebyli policajti původním vzděláním. A ta péče ostatních kolegů předat co nejvíc, byla úžasná. Na druhou stranu je to strašně specifická profese. To znamená, že oni se strašně snažili jako něco ti předat a mluvili v těch zkratkách. Jo, protože pro ně to byl normální jazyk.
Ten policejní slang,
že přesně tak, přesně. A to byla obrovská překážka pro nás civily, když to řeknu takhle hloupě, kteří jako neabsolvovali policejní vzdělání nebo vzdělání, který by nějakým způsobem aspoň naznačovalo policejní kariéru. Takže ve chvíli, kdy mě někdo řekl, hele, napiš červeňáky, jako udělej 160 prostě, nebo dej mu sdělovačku. No já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Mm-hmm. Jo, a tisíckrát jsem se ptala na tu samou věc. Jo. To bylo prostě něco, co opravdu jsem říká pro ty začátky, tady všichni mluví jako blázni.
To není. Udělej to na nějaký seznam zkratek.
Přesně tak, jo, ale mě fakt přišlo, že říká, ty lidi jsou šílenci takhle. A ještě sama sobě jsem přísala, takhle nikdy mluvit nebudu. Jo, nikdy přece nebudu mluvit takhle jako pitomec. No netrvalo, že jo, pár měsíců. Úplně stejně jako. Ale pro začátečníka to byl fakt jako voříšek. No. A já jsem si hlavně připadala strašně hloupě, protože samozřejmě těch informací tohohle typu bylo strašně moc. No. A než jsem měla šanci se dostat prostě na tu školu, to bylo pár měsíců, takže já jsem jako skočila do toho procesu, teď na mě lidi mluvili tímhle způsobem, já jsem tápala a pořád jsem se ptala, pořád. Nikdy, na druhou stranu musím říct, že se mi nestalo, že by mě někdo řekl, prostě jsi pitomá, už to, jako už jsem ti to jednou říkal. Ne. Vždycky byl velice ochotný, protože ta snaha prostě vychovat novýho policajta, který bude schopný fungovat a bude schopný řešit kauzy, tak prostě byla obrovská. Mm-hmm. Takže na jednu stranu to byla obrovská překážka, na druhou stranu obdivuju, takhle když se podívám zpětně, trpělivost kolegů a jejich vůli prostě co nejrychleji přijmout novýho kolegu a dát mu co nejvíc, aby byl jako schopný fungovat.
Takže jsi nikdy nesetkala s nějakým záměrným jako házením klacků pod nohy? Nebo...
Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Samozřejmě setkala jsem se s tím, že někteří kolegové, a teď to beru zase z pozice ženský, že jo, což je trošku jako složitější pozice, to si nebudem nic vykládat, ve všech těch útvarech je to složitější pozice, tak jako ženská z civilu jsem vůči některým kolegům kteří vlastně nebyli v té hierarchii tak vysoko jako já, protože vyšetřovatel už je poměrně vysoká pozice. A já jsem nastupovala rovnou na vyšetřovatele. No, člověk s vysokou školou prostě měl možnost nastoupit na vyšetřovatele, dodělat si to vzdělání a prostě hned jít do poměrně vysokých pozic. A spousta lidí, nebo spousta chlapů, když to řeknu teda takhle hloupě, kteří skutečně prošlapali tu cestu klobouk dolů před nimi, opravdu od těch hlídkových služby a to, tak byli přesvědčeni, že pořádný policajt nemůže prostě nastoupit do nějaký pozice, že musí jít z ulice. Mm-hmm. Já osobně si to třeba nemyslím, ale to je jenom proto, že já tu zkušenost mám takovou, jakou mám. Jo. Možná, že by ty začátky pro mě byly jednodušší, kdybych šla jako od nuly od té ulice, ne rovnou na pozici poměrně jako vysokou. Na druhou stranu, nemyslím si, že bych byla horší vyšetřovatel proto, že jsem to neabsolvovala. Pokud je člověk dostatečně inteligentní a má dostatečnou vůli se vzdělávat, tak je schopen ty informace a ty zkušenosti nabrat prostě během toho procesu i během toho začínajícího vyšetřovatele. No, během toho stávání se kvalitním vyšetřovatelem. A nemusí strávit prostě 10 let na ulici. Tam občas se objevilo, že někteří chlapi jako říkali, no jo, jako to, kdo nebyl na ulici, nemá šanci, že ještě ženská, že jo, no tak. Jako. Ale bylo jich teda jako výrazně méně než těch, kteří se skutečně snažili pomoct. A jako drtivá většina mých vzpomínek prostě na tu dobu, na ty začátky, jsou vyloženě pozitivní, že se fakt snažili pomoct a fakt jako prostě tam vždycky byli pro radu. A nebyl problém se zeptat kolegu, nebyl problém se zeptat šéfů. A prostě ty nikdy neházeli jako klacky pod nohy vyloženě. Mm-hmm. To ne. Občas nějaká poznámka sem tam od některých kolegů konkrétních, ale obecně velice pozitivní přístup.
Mm-hmm. Tak to moc ráda slyším.
No, jo.
Panuje takovýhle prostředí. A jaké jsou podle tebe nejdůležitější předpoklady nebo vlastnosti pro výkon tohoto zaměstnání?
No tak asi nejdůležitější podle mě je prostě morální integrita. To je něco, co prostě člověk musí mít, pokud chce uspět jako vyšetřovatel a jako vlastně zastánce práva. To jinak nejde. Já si to nedokážu představit. Jo, já si nedokážu představit žít nějaký dvojí život. Vím, že třeba pro kolegy z operativy, ty, co prostě chodí po venku, stýkají se opravdu prostě s kriminálním prostředím na takový ten úzký kontakt, kdy získávají informace od rávku. To je slang pro informátora. No, prostě mnohdy se pohybují na velice tenký hranici mezi tím jako morální zásadou, integritou, prostě zůstat
ten policaj,
ten čistý člověk, a nebo jako trošku tu hranici překročit a mít možnost se dostat k informaci i za cenu toho, že prostě nebudu úplně ten 100% policajt, protože, a nebo právě budu ten 100% policajt, právě protože jsem schopen jako přestoupit a vrátit se zpátky. Tohle je strašně složitý a vlastně na jednu stranu, jako vyšetřovatel, jsem tohle já nikdy řešit nemusela.
Jo? A já jsem myslela, že tyhle informace, které jsou získány, řekněme, jako nelegálně nebo v nějaké té šedé zóně, jsou potom u soudu nepoužitelné, ne? Nebo jako...
To je ale operativní informace. Jo? Spis pro soud připravuju já jako vyšetřovatel. Mm-hmm. Pro ty chlapy, kteří se povím, chlapy ženský, pardon, teď bych byla nefér, jo? Prostě pro ty operativce, kteří se pohybují venku, je to operativní informace, on třeba získá, teď nemluvíme o tom nelegálně, protože to by asi si myslím, že si moc lidí nelajzlo, mm-hmm. ale řekněme na hraně nebo nějakým způsobem prostě per ústa, mm-hmm. jo, pro ně je to jenom operativní informace, která je posune někam dál. To znamená, on dostane tip na někoho, třeba na pachatele konkrétní trestní činnosti, ale to nic neznamená. Jo? On to řekne mně jako vyšetřovateli, pokud teda spolupracujeme na konkrétní kauze a třeba společně vymyslíme, jak se k tomu člověku dostat. Nebo ten operativec si v tom jede sám a mně už řekne jenom výsledek. Jo, tady jsme nasadili, no, to už samostatně vlastně dělat úplně často nemůže, jo? Musí v kooperaci s vyšetřovatelem, nasadili jsme nějakou operativní techniku, jo? Nebo prostě posháněli jsme ty informace, kde tady. Ale ve finále to, co se dostává do spisu, ta legální část, od toho jsem tam já jako vyšetřovatel, který ručí za to, že to jsou informace získané legální cestou a u soudu použitelné. Jo? Nejde prostě použít tahle ta informace, která by byla nějakým způsobem získána z operativního prostředí a nebyla by jako obhajitelná před soudem, protože je procesně nepoužitelná z hlediska jako práva, že jo, trestního práva a trestního řádu.
No. Setkala ses někdy s nějakou jako překážkou nebo s něčím, u čeho se jako si pochybovala, že tohle povolání chceš dělat dál? Nevím, třeba nějaký typ té činnosti je zločinné nebo něco, kdy jsi řekla, tyjo, jako já s tou práci chci asi jako skončit, nebo něco
Přemýšlím. Tak jsou úkony, které člověk jako rád nedělá. Jo, to bez diskuze. Domovní prohlídky. To je pro mě prostě ten zásah do soukromí kohokoliv.
A je třeba i neoprávněně, nebo jako, že z toho nevyleze, že, jo, ten, že ten pachatel opravdu je ten, komu děláš tu domovní prohlídku.
Ale pozor, nepoužíváme termín neoprávněně, protože neoprávněně domovní prohlídku udělat nemůžeš. To znamená, máš na to samozřejmě soudní povolení, nebo respektive příkaz od soudu, tak jako oprávněně to je, ale ten výsledek nemusí být to, co očekáváš. Přesně tak. Ale to mě nedělá problém. Tak buď ty informace získáš nebo nezískáš, prostě na začátku si měla nějaký důvodný podezření, že v tom bytě, domě, garáži, já nevím kde, by se mohly nacházet, já nevím, věci pocházející z trestné činnosti, nebo věci sloužící k páchání trestné činnosti, výnosy, blablabla. Tak jako tam je to jasný, najdeš, nenajdeš, jako to prostě je věc, kterou bereš jako policajt jako běžnou. Spíš jde o to, že prostě ten vstup do té osobní zóny jiného člověka je prostě, nebo pro mě byl minimálně, velice nepříjemný z osobního hlediska. Jo? Teď si to představ sama. Vstupuješ do něčího bytu a cítíš to, jako, nebo uvědomíš si, jak by to bylo, kdyby někdo takhle vstoupil do tvýho. To obrovské narušení soukromí. Jo? Obrovský, a i když víš, že prostě ten člověk, nebo víš, prostě máš důkazy, že ten člověk je pachatel, jsou tam věci, nebo je najdeš, to, jo, to prostě i tak je to prostě úkon, který nedělám ráda, nebo nedělala jsem ráda, jo. Co jsem neměla ráda, těžce neměla ráda, výslechy ve věznici. Jo, když jdeš za pachatelem, který je buď ve vazbě pro tvůj případ, nebo třeba ve vazbě nebo ve výkonu trestu pro jiný případ, a ty jdeš za ním do věznice, ať už je to vazební nebo výkonová. Jako velice nepříjemný prostředí pro někoho jako zvenku, nepřirozený. Jo, samozřejmě pro tebe je ideální, když si jako na výslech vezmeš člověka k sobě do kanceláře, kde máš to svoji domácí prostředí, svůj komfort, svůj počítač, kam to píšeš. Já mám výhodu, že píšu všema deseti, to znamená, že si to nastavím, rozestavím si účastníky v té kanceláři tak, jak potřebuju, to znamená do trojúhelníku právníka, aby neměl šanci se obviněný nebo případně podezřelý pachatel podívat na právníka, jak odpovědět na tu otázku, kterou jsem mu položila, ani náznaky, jo, pohled očí. To znamená, že u sebe v kanclu si s tím můžeš tak trošku pohrát.
A tu situaci přizpůsobit, tak, co ty potřebuješ.
Tak, přesně tak, jo. A i třeba účast další osoby. To v té base úplně nejde. Jo? Tam je to jasně daný, tady sedí ten vězeň, ať už je to tvůj pachatel nebo pachatel někoho jiného, ty ho máš jako svědka, to už je ve finále fuk. Jo? Ale tady sedí ten a ten, tady sedí ten obhájce, pokud tam je, nebo obhájce obviněného, pokud je to svědek, to už je jedno. A ty máš přidělený stroj, který z poloviny nefunguje ještě nejlépe. Jo? A ta situace a obecně jako vězení prostě je hnusný prostředí. Ale nemá to být procházka, že jo, ale prostě je to nepříjemný. Už jenom, když tam člověk přichází, všechny ty prostě kontroly, jo, odkládáš zbraň, že jo, všechno ti prochází rentgenem, prostě teď jako všechny, teď tě vedou přes ty dvory. Prostě to není příjemný a nikdy mi to příjemný nebylo, takže pokud byla možnost se tomuhle vyhnout a udělat ten výslech nějak jinak někdy jindy, jo, tak jsem se snažila, samozřejmě ne, vždycky to jde. No, to byly takový asi nepříjemný, ale nikdy to nebylo v té hranici, že proto to nechci dělat. To vůbec ne. Když jsem se dostala do situace, kdy jsem si říkala, jako má to pro mě ještě smysl. To bylo v době, kdy už jsem za sebou měla třeba 10 let a už prostě to byla obrovská rutina. Jo, i když každý případ je jiný, jo, i když prostě pokaždý se setkáváš s novýma věcma, tak prostě furt omíláš stejný paragrafy, v tom trestním zákoníku, v trestním řádě. Pořád to je vlastně stejný příběh, nebo velice podobný příběh. No. Což je na jednu stranu obrovská výhoda, protože víš, jak se v určitý situaci zachovat, jak nejlíp využít toho či onoho. Na druhou stranu samozřejmě, tak jako v kterýkoliv jiný profesi, ta možnost vyhoření je tam poměrně, jako, poměrně reálná. A já už jsem cítila takový to opotřebování, a je to psychicky náročná práce, to je další věc. Jo. Takže takový to opotřebování po těch 10 letech, a tam jsem zašla tehdy za svým nadřízeným, že bych ráda šla vlastně o stupínek níž v té hierarchii a dělala operativce, ne vyšetřovatele. Toho v tom terénu, přesně, toho detektiva v tom terénu, právě proto, abych změnila to prostředí, abych prostě koukala na to trošku jinýma očima, abych do toho vnesla něco jiného, aby nedošlo k tomu vyhoření. No a tam jsem se setkala bohužel s tím, co do dneška v té policii převládá, a to je genderový problém. Jo, prostě ženská do operativy nepatří. Jo, bavila jsem se spoustou kolegů, kolega, kterýho jsem obrovsky uznávala, byl to skvělý policajt, fakt jako detektiv, par excellence, všechno. Aby mi klidně řekl, jako, ale já bych s tebou do zásahu nešel, protože když je potřeba někoho spacifikovat, že když někdo klade odpor a to. Říkám, ale my máme jiný prostředky, já nemusím nikoho, jako, nemusím každýho jako zrušit silou, že jo. No jenom, že oni to vidí jinak. Ty chlapi to mají prostě jinak a představují si ty situace, které jsou pro ně potenciálně nebezpečné a že já bych jim tam třeba jako ženská nepomohla. To, že nevidějí tu druhou stránku, že prostě tak jako praví veškerá genderová prostě teorie a praxe, hlavně ta praxe, že prostě si uzavírají možnost vnímat ten pohled na problém z jiné strany, z jiného úhlu pohledu, svůj úhlu pohledu, který je třeba nemusí napadnout, protože prostě zkrátka jako chlap to nevidí, to se bohužel do té policie dostává velice, velice těžko. Mm-hmm. Jo? Takže šéf mě automaticky řekl, že ženskou v operativě nechce, byť jsem se snažila přesvědčit nejenom jeho, ale i spoustu kolegů, že prostě tam je ten potenciál, že ono to má smysl, že jsou výzkumy, které jasně ukazují, že pokud je prostě kolektiv vyvážený, genderově vyvážený, tak má prostě lepší výsledky. Musí mít, protože ten pohled na věc je komplexnější, řešení je komplexnější. Je tam do toho daná daleko větší fantazie, že ta prostě ta iniciativa, všechno. Ne, prostě to neprošlo. A v tu chvíli jsem si říkala, tyjo, já asi možná v tomhle prostředí, jako který je takhle strašně zaměřený, jako, nechci říct přímo protiženský, ale minimálně jako taky omezený, jo, v tomhletom pohledu, tak jako úplně nevím, jestli tady vidím svoji budoucnost, protože prostě mě to strašně mrzelo, jo, že se ta policie vlastně o tohle připravuje, že ty možnosti by tam byly a protože na vysokých pozicích tehdy aspoň prostě seděli lidi, kteří tohle a priori odmítali nebo minimálně předtím zavírali oči, tak jsem si říkala, že tyjo, nevím, jestli ta budoucnost je úplně pro mě daleko horší, to ještě bylo, když jsem pak odjela první rok na misi a tam to šlapalo úplně skvěle, tohle z toho. A já se vrátila a poslouchala jsem přesně ty stejné řeči, jako jsem poslouchala rok předtím. Akorát, že já už jsem to měla z toho pohledu prostě posunutýho dál a říkala jsem si, to bude špatně, tohle z toho já asi už neustojím. A je to vlastně důvod, jeden z pár důvodů, kvůli kterým jsem od policie ve finále odešla. Jo, že je takhle jako nepřístupná těmhle trendům.
Já vím, že v této jako oblasti už pár let jako nepůsobíš, ale máš pocit, že se to jako v posledních letech třeba mění? Nebo...
Jo. Myslím si, že jo. Samozřejmě s kolegy udržuju dál kontakt, to pochopitelně. A to, co poslouchám, mám pocit, že se to mění. Mám pocit, že se to mění k lepšímu právě proto, že se do těch vyšších pozic dostávají kolegové, kteří už tím prošli a dostávají se tam i ženy. Jo. A já když vidím dneska, když mi takhle kolegové vykládají, kdo kam postoupil, na kterou pozici a kdo s tím má problém třeba, tak si říkám, jo, tak tohle je cesta, jak ta policie prostě může sama sebe proměnit zevnitř, protože prostě už se trochu posouvá. Takže jo, myslím si, že v tomhle tom se mění a zaplať mamu za to.
Skvělý. Máš tušení, kolik se třeba ty a tvůj tým jako do toho vězení, jako kolik se tam dostala těch lidí?
Vůbec.
A ne, ani jako zhruba?
Ne, to ti nejsem vůbec schopná říct, protože ono tohle je. Já jsem to, třeba operativci to sledují daleko víc, pro ně je to osobní věc, jo. Vyšetřovatel, nebo minimálně ty vyšetřovatele, co já znám, sice dostávají ve finále ten rozsudek nebo rozhodnutí soudu nebo státního zástupce o zastavení trestního stíhání, to už je ve finále jedno. Sice dostanou to rozhodnutí, ale pro ně ta věc není osobní právě, nebo většinou není osobní. Právě kvůli tomu, že vlastně oni to nevykopávali z té nuly. Mm-hmm. Jo? Oni tam byli od toho, vyšetřovatel je tam od toho, aby procesně připravil trestní spis a spolu s kolegy z operativy teda nějakým způsobem dosáhl toho, že je pachatel odsouzen. Ale nejsou ti, co to rýpou z té země, z toho ničeho, kdy na začátku prostě nevědí vůbec nic. Ano, přesně. Jo, a to jsou právě ty kluci v té, drtivý většině, ty kluci v té operativě tehdy minimálně, no do dneška je tam drtivá většina chlapů, jo, kteří si to prostě vyšlapou venku. Jo, byť teda v kooperací s vyšetřovákem, protože na tom prostě musí spolupracovat, to by jinak ani jako nešlo nikdy do výzky s dánýmu cíli, ale jsou prostě ti, kteří si to vydupou a ve finále jsou to oni, kdo toho pachatele jako přivedou. Jo. Já jako vyšetřovatel jsem ten, kdo musí zajistit, že pozbírám všechny důkazy procesně správně a to pozor, pro i proti. Jo? Takže pro mě to není až taková jako osobní záležitost. Pro mě je to pachatel, na kterým já teda, že jo, kterýho dostávám do ruky s nějakou důkazní prostě základnou.
To je prosím se neviny, že jo.
Ano, přesně, samozřejmě, jo. Když to pro ty kluky v té operativě, nebo kluky a holky v té operativě, je to daleko jako osobnější boj. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem to nikdy nesledovala. Oni možná, jo. Mm-hmm. Jo. A taky vím, že když to neklaplo, když třeba tam došlo, byť by byl on pachatel uznán vinným, ale třeba nedošlo k odsouzení, protože už mezi tím dostali nejtrest daleko významnější, nebo se to zmáznul nějakým souhrňákem, anebo třeba tam bylo osvobození kvůli něčemu.
Ještě pro mě tak, souhrňák.
Souhrný trest, to znamená, že ten konkrétní trestný čin, který se stal, nebo který jsem vyšetřovala já, se stal sérií v několika dalších a ono ve chvíli, jasně, za ten jeden by byl odsouzený mnohdy úplně stejný jako za tu sérii. Jo. Takže ten pocit, že vlastně za to dostal málo, je velice častý při těchto těch jako větších kauzách souhrnných trestů, nebo když se to prostě soudí najednou všechno. A pro nás prostě vyšetřovatele tam to rozčilení nebo rozčarování, že to nedopadlo tak, jak většinou bylo výrazně menší než pro tu operativu.
Jo, oni se to vyšlapali od týdne.
Tak, přesně. Takže proto říkám, já vůbec nemám tušení. Jo. Já jako jsem schopná říct, že jsme prostě uzavřeli, já nevím, nějaký procento kauz, z toho x procent, ale taky čísla jsem nikdy extrémně nesledovala, byla bych je schopná dohledat. Ale jako celkově, nikdy jsem to nepočítala. Ani jako za rok, ani jako prostě za celou kariéru, vůbec. Spíš si, že si člověk jako uvědomuje nebo připomíná takový ty kauzy, které byly nějak významnější, jako, které pro něj něco znamenaly, když si třeba už nepamatuju jména, ale pamatuju si tu kauzu jako takovou, jo, protože byla něčím signifikantní.
Můžu dát příklad?
No, tak můžu. Třeba krádež kerosinu vládní letce z Ruzině. To byla věc, která byla poměrně jako jednak významná, spolupracovali jsme s vojenskou policií, byla to velká kauza, byla mediálně sledovaná.
No, to jestli, jaký to byl rok?
Vůbec. Fakt to nevím. Jako.
Hledám,
jo, která byla prostě opravdu, jako, a která byla hlavně velká potom u soudu. Jo, já jsem byla svědčit u soudu jako vyšetřovatel, tam bylo hrozně moc obviněných, no, hrozně moc potenciálně, poměrně dost obviněných, někteří mluvili, někteří nemluvili, jeden to na ně naprášil, na ty ostatní ty to ještě nevěděli, no to bylo, tak, bylo to poměrně složitý, ale to byla velká kauza, byla tam poměrně, nebo já jsem měla dost kauz, které byly mediálně sledovaný, některý z nich nebyly pro mě osobně jako zas tak důležitý, jako spousta z nich, která sledovaná nebyla, ale byly třeba osobně jako významný, kdy například v organizované skupině pachatelů týkalo se to, myslím, že to byly pojistný podvody na auta. A ty dva hlavní pachatelé se to snažili hodit to organizátorství, to bylo v organizované skupině, to znamená, tam prostě je vyšší sazba právě proto, že je to za organizátorství, tak se to snažili hodit na kluka, který
byl naprostý pěšák.
No hlavně byl hloupej. Byl fakt jako nechci říct, že to byl přímo jako bílej kůň, to asi ne, ne asi ne, určitě ne. On jako měl povědomí o tom, že se tam děje něco špatného, ale prostě on jako fakt na to neměl mentálně. Mm-hmm. A ti dva hajzlíci fuj, že to slovo říkám, toho zneužili v tom řízení před policií a všechno to na něj hodili. Jo. A já, když jsem ho pak vyslýchala, toho kluka, tak jsem říkala, bože můj, ten jako vůbec netuší, která by je. A ten to odůvodňoval, no oni měli tenhle ten Otík, já nevím, jak už se jmenovali, to nevím, Otík Víťa, třeba řeknu, jo. Otík a Víťa, no oni měli jako hezký oblečení a s nima chodili hezký holky a já jsem to chtěla taky.
Mm-hmm. Takže jsi od prvního momentu věděla.
Věděla, že tady opravdu ne. No a tam jsem opravdu jako tvrdě šla za tím, aby se udělal psychiatrický a psychologický posudek na to, jestli byl, protože na ní to organizovatorství vyložně házeli. Jako, tam byly tři hlavní, nebo dva hlavní pachatele, jeden jako takový hodně jako k ním podobný. A právě tehle ten, který vůbec netušil, která by je prostě, který jako ano, něco z toho měl, ale byla to ani žádná hitparáda. A fakt to na ní házeli a říkala, tohle to já prostě, to bych si na svoje vlastní svědomí nevzala, jako nechat to na něm viset, i když byla by to jednoduchá kauza, jo, všichni vypovídali shodně, tehle ten, že se nedokázal bránit, i když samozřejmě měli obhájce kvůli organizované skupině, tam byla vysoká trestní sazba, ale to jsem fakt jako nechtěla nechat udělat, no a obhájkyně toho jednoho měla prostě námitky, že jako, že oni teda taky chtějí jako udělat prostě posudek na svýho, jako toho, on vlastně v dětství ztratil jako jednoho z rodičů, tak třeba z toho byl frustrovaný. A nezlepte se, paní obhájkyně, jestli ten dámr chcete dát do spisu, fajn, já vám tam napíšu. Ale já jsem to nedělala kvůli nějakému prostě z nějakého plezíru. Ale jako takhle házet špínu na kluka, který se nemůže bránit, protože na to mentálně nemá. To prostě. No a nechala jsem udělat posudky, ze kterých jasně vyplynulo, což jako já jsem to předpokládala, jo, ale prostě říkala jsem si, nechám to prostě posoudit, třeba se pletu, třeba to hraje, jo, třeba prostě to z těch posudků jako psychiatrie, psychologie jasně vyplynulo, že prostě jeho mentální úroveň nedosahuje takový míč, aby byl schopný organizátorství takhle sofistikovaný trestní činnosti. Jo. Takže jako byla jsem na jednu stranu moc ráda a pak vím, že zrovna tenhle kluk v tom případu nedostal nějakou extra palbu, jo, že prostě, že tím, že to na něj házeli, tak ten soudce prostě to vzal těžce v úvahu.
Takže psychologický, případně psychiatrický posudek se nedělá každému případnému pachateli?
Ne, vůbec ne. Záleží na rozhodnutí, tak jednak je varianta, že samozřejmě pokud tam je potenciální vliv drog, návykových látek, cokoliv, tak ta psychiatrie se dělá, prostě tam je to jasný. Jo? Tam se musí zjistit samozřejmě ovládací rozpoznávací složka
toho
přesně, a to ti nikdo jiný než znalec nedá. Mm-hmm. Jo? A to ve chvíli, kdyby to bylo ovlivněné návykovou látkou, jakoukoliv, anebo závislostí. Nemluvíme jenom o návykových látkách, ale závislostí, hráčství, gamblerství, to je přesně ten případ. Jako jo. Tak prostě tam ten psychiatrický posudek udělat musíš, protože prostě to ti rozhoduje o tom, jestli to můžeš dál stíhat vůbec. Mm-hmm. Jo. Ve chvíli, kdy je vymizelá ta složka prostě rozpoznávací, ovládací, tak trestní stíhání končí, prostě řeší se to úplně jinak. Jo. Takže to se dělá v těchto případech. Ty jako vyšetřovatel o tomhle musíš rozhodnout. Ty přibíráš znalce. Jo, to znamená, ty musíš rozhodnout, že teda jako v tomhle případě jako je potřeba. Pak jsou tyhle ty případy, kdy je tam nějaké podezření na něco. Samozřejmě jsou pak speciální kauzy sexuální, ty jsou jasný. Jo, tam musíš mít posudek sexologa, jo, tam ti klasický psychiatr nestačí. Jo, těch posudků, nebo těch typů posudků psychiatrie nebo psychologie, nebo obou, jo, sexuologie nebo jiných specialistů je strašné množství. A ty musíš být dostatečně erudovaná na to, abys poznala, který je potřeba zadat. Pokud to neuděláš ty, může to vyžádat buď obhájce, pokud ten dotyčný nemá obhájce, může si to vyžádat sám jako pachatel, to je samozřejmě, může dát návrh na doplnění vyšetřování. A hlavně, což je zásadní věc, máš dozorového státního zástupce. To znamená na obvodním, okresním, městským, státním zastupitelství, záleží na tom, kde je ten spis příslušnej, tak věcně a místně příslušnej, tak samozřejmě je státní zástupce, který ti celý vyšetřování dozoruje a dohlíží na to, aby prostě bylo vedený správně, protože státní zástupce jde z kůží na trh. On jde s tím spisem k soudu. Mm-hmm. Jo. Takže on si musí být jistý, že prostě tam je všechno, co je potřeba. Že bude schopen to nějakým způsobem předložit soudu, A v případě, že podá obžalobu, tak teda obhájit tu svoji obžalobu, že teda je tam důvodný podezření, respektive, že ten pachatel je ten, který mu předkládá. Takže tohle si státní zástupci hlídají. A pokud bys ten posudek prostě nezadala a ani by si to jako nevyžádal případně obhájce nebo ten pachatel, tak mnohdy ti do toho může zasáhnout státní zástupce, že je potřeba, když pominu samozřejmě tvýho šéfa, který to hlídá taky. Mm-hmm. No, takže nedělá se to vždycky, zdaleka ne.
Mm-hmm. A my jsme teda říkali, že si práci téhleté, řekněme, kriminalistky opustila i z důvodu toho pocitu, začínajícího pocitu vyhoření. Mm-hmm. Byly tady ještě nějaký jiný důvody, proč si tu práci opustila? Chtěla si prostě změnu? Nebo...
Asi jo, já jsem měla obrovskou výhodu, že jsem mohla právě, když jsem dostávala tyhle, nebo když jsem jako měla pocit, že prostě to vyhoření už jako nastává, kde je potřeba něco změnit, tak jsem si říkala, tak co já můžu měnit? Jo. Tak můžu měnit útvar, jenomže vyšetřovatele se nikdo moc nepustí. To je práce, která je poměrně náročná. Když je takzvaný hotový vyšetřovatel, to znamená umí, zná, tak prostě ty nadřízený si ho hlídají, protože prostě zkrátka, kde vezmou dalšího. Budou ho znova učit od nuly, jako teď může se povíst, nemusí se povíst, jako každý člověk je jiný, že jo, je to jako s kýmkoliv jiným, v jakýkoliv jiný práci. Jo. Takže když je prostě člověk, vyšetřovatel, hotový vyšetřovatel, je schopný zvládat prostě náročnější kauzy, tak ty nadřízený si ho prostě pustit nechtějí, protože prostě jako tu práci dělá dobře a dělá prostě to, co je potřeba. Já jsem říkala, no tak jako jiný útvar asi pro mě nebude úplně cesta, protože kam? Mm-hmm. Jo. Můj šéf nebo moji nadřízení jako nebudou nadšení, aby mě někam posouvali právě proto, že prostě pro ně dělám tu práci, kterou umím dobře. Když jsem chtěla na operativu, tak to mi řekli, ne, tam teda ženský nechtějí, dobře. No a jako těch jiných možností v rámci policie, kam by se člověk přihlásil jako na blind, jako moc není. No. Teď platí takový to ošklivý pravidlo, když to nemáš domluvený, ty má to domluvený někdo jiný, to bohužel neplatí jenom u policie. Ale prostě ty výběrový řízení mnohdy už jsou předem daný, nebo minimálně natypovaný. Jo? Mm-hmm. Takže jako, abych byla tak naivní a jako na blind se hlásila na výběrový řízení někam na zajímavější útvary, jsem nedělala. Jo? Párkrát mě oslovili kolegové z UOZetu, z organizovaného zločinu, nechci dělat pro ně. No, tak to jsem rozhodně nechtěla.
A proč?
Tam je to trestní
řízení. Nebo...
To bych asi takhle neřekla, protože moje ve finále jedno, jestli jako vyšetřuješ jako menší nebo větší špínu, jako pokud člověk není idealista a naivka, tak si myslím, že s tímhletím se popere, ale jde o způsob vedení trestního řízení. Já jsem byla samostatný vyšetřovatel, měla jsem obrovskou kliku na šéfa, který to takhle vnímal a nechával nám jako vyšetřovatelům, samozřejmě pod kvalitním dozorem, ale víceméně volnou ruku. To znamená, pokud já jsem dospěla k závěru, že zahájím úkony trestního řízení pro podezření z nějakého trestního činu, tak pokud tam nebyl nějaký opravdu zásadní problém, to znamená, že pokud tam šéf jako shledal stejně jako ty, že tam je důvod pro zahájení úkonu. A je to jenom o tom, tenhle ten úkon je jenom o tom, že napíšu prostě nějaký záznam, že říkám, hele, něco se stalo, asi se stalo tohle, asi tehdy a tehdy, tam a tam, tak se tomu budeme věnovat. To nic jiného není.
Takže nemáš v tu chvíli žádné důkazy? Žádný...
Minimální. Jo, že máš důkazy o tom, že se asi něco stalo, jo, tam musíš něco mít, něco hmatatelného, kvůli čemu teda zahajuješ, ale je to opravdu takový ten, jako ten první, no, když jako zjistíš, že se nic nestalo, nebo že prostě nejsi schopná nějakým způsobem, odkládáš. Jo, to je prostě na to existuje, pardon, na to existuje samozřejmě jako právní forma, kterou to, nebo to prověřování ukončíš. Pokud se nedostaneš jako k zahájení trestního stíhání. A tam ta volnost, kterou jsme měli, tak byla poměrně značná. Mně se šéf nepodepisoval pod každý prostě záznam o zahájení trestního stíhání. O zahájení trestního řízení. Prostě věděl, že máme nějaké podezření, že je nějaký prostě případ, tak nás nechal fungovat. Zkontroloval, jestli máme teda nějak dostatek důkazů prostě na to zahájení, jestli tam je odůvodněná obava, že teda si byl spáchán trestný čin. A pod tím jeho přímým dozorem, ale s určitou volností, jsme měli možnost konat. Mm-hmm. To ti uvozit nikdy nedá. Tam se jenom po to, že se na něco chceš podívat,
musí
podepsat takových lidí, že u toho fakt nechceš být. Nebo minimálně já ne. Jo? Prostě tohle, to, ta nesvoboda v tom, že jako policejní orgán máš podezření a máš i důkazy na to, že byl spáchán trestný čin, ale bude ti to prověřovat ještě další 20 lidí a asi se to třeba
někomu... Parej, pocit v tom, co si ty jako dala dohromady.
No a asi se to třeba někomu nebude zavřet, nikomu nebude hodit. Ať se rejpou, fajn. Jako jo, samozřejmě nějaký ten dozor tam jako má být. Ale spíš jde o to, že někomu se to nebude hodit politicky.
Až tak, jo. Myslíš si, že tam taková ta míra korupce
No, je, to není o korupci. To je prostě o tom, co... Nebo bych to nenazvala, bych to úplně korupcí. Ale je to o tom, co prostě v danou chvíli je možný dělat nebo není. To je v každém státě. Všude. A na těch útvarech je to o to víc, samozřejmě. Čím vyšší útvar, tím větší pravděpodobnost, že na tohle to narazíš. A to je to, co já jsem prostě dělat nechtěla. Abych se svým nadřízeným dohadovala, že jako sice máme dost důkazů, ale prostě někomu to vadí. Jo, nebo prostě teď na to není čas, protože něco... To já úplně jako... Já tohle neumím. Na to jsem asi moc, já nevím, zabedněná, jo, abych tohle... Vím, že to existuje, vím, že prostě se to tak dělá, je to takhle všude, není to, prostě nejsem naivní, jo, samozřejmě, všichni víme, že takhle je všude. Ale já tohle chci být účastníkem. Nebo nikdy jsem nechtěla. Takže proto jsem na uvozit nikdy prostě neměla ambice jít, byť mě oslovovali. A to byl jeden z těch útvarů, kde teoreticky bych měla dveře otevřený, mohla bych tam jít, ale to jsem nechtěla. A těch ostatních, který by mě zas tak zajímali, nebylo tolik, takže to vyhoření jsem řešila prostě tou cestou, která se mi nabídla, a to byla možnost vodit na mírovou misi. Jo, jako policista prostě přes policijní prezidium máš možnost, pokud projdeš všema testama, přijímačema, já nevím čím vším, a hlavně tě vybere ta mise jako taková, což vůbec policie neovlivňuje České republiky, to už prostě v tom už si jedeš sama, tak pokud tohle to všechno proběhne, tak prostě můžeš vjet do zahraniční mírové mise jako expert na danou problematiku, nebo jako monitor, jako prostě pozorovatel, cokoliv. A tuhle možnost já jsem prostě dostala, prošla jsem přes přijímací řízení, jak teda přes možnost přes policejní prezidium, tak potom teda v těch misích, takže jsem vlastně z pozice vyšetřovatele odešla takhle na rok a říkala jsem si, že po tom roce se vrátím, a já už jsem to úplně nedokázala. Já jsem se vrátila na stejnou pozici, normálně jsem pokračovala ve vyšetřování, ale prostě to, že jsem čichla k něčemu jinému, byla to práce mezinárodní, s kolegy z Evropské unie a i genderově prostě vyvážená. Mm-hmm. Jo, tam s tím fakt nebyl problém. Jo. To bylo něco, co prostě mě tak trochu otevřelo oči, že policie tehdy, když jsem prostě se vrátila v tom 2015, tak prostě byla trošku, nebo minimálně ty útvary, se kterými já jsem se setkávala, byla trošku zabedněná. A já jsem si říkala, já tohle asi nedokážu. A poznámky, které mě dřív vůbec nepřišly divný od kolegů, kteří tam běžně... Přesně. Mě najednou prostě začaly vadit. Říkala jsem si, proč? Lidi, já tohle... Tohle to není... Ano, přesně. Ale nejenom, že to nemám zapotřebí já. Lidi, to přece nemusí takhle být. Ale já jsem to nedokázala změnit. Kdybych to já sama ze své pozice dokázala změnit, tak bojuju. Jo. Ale já jsem nebyla v té pozici, abych to měnila. Tak. Takže jsem se pak vracela na misi, no a pak jsem od policie odcházela, protože jsem věděla, že už se vrátit prostě nedokážu. Jo, že už se to nahrnulo, nahromadilo. Ta policie se taky posunula, změnil se trošku systém evidence trestního řízení, přišlo se na počítačový systém, který podle mýho názoru prostě je strašně nedokonalej, byl a je, co pokud vím, tam se zase tak jako tolik významně to nezměnilo, kdy se prostě dával důraz hodně na statistiku, opravdu na evidenci. No, narůstala administrativa,
Byrokracie.
Menšil se poměr policejní práce vůči té administrativní byrokracii. Tak. A u toho já už jsem úplně být nechtěla. Byť já nemám problémy s papírem, no, tak jako celý život jsem s nima dělala, že jo. Ale prostě chyběla by mi ta policejní práce, ta opravdová policejní práce, kdybych ji nemohla dělat, přestože bych byla v té pozici, kdybych měla. No a to já bych prostě nedokázala. Takže jsem říkala, dobře, tak prostě změním zaměření, no a půjdu někam jinam.
Já vím, že jsi říkala, že jsi byla teda vyšetřovatel a byla jsi přímo ten operativec, ale přesto si myslím, že jsem na některých jako místech činů určitě byla.
No, jako takže, vyšetřovatel musíš i.
Takže s pachem a mrtvol ses asi určitě setkala. A já se tě chci zeptat, jestli je to fakt takovej jako zápach, jak se to popisuje a jestli to fakt jako nevymažeš z hlavy. A
to si nedokážeš představit.
K čemu bys to třeba přirovnal?
K ničemu. To si nedokážeš představit. To je něco, co je nezdělitelný, na jednu stranu strašně dobře, že je to nezdělitelný. Mm-hmm. Jsme strašně naučení. Já když jsem jela na svoji první mrtvolu, tak jsem samozřejmě nevěděla, co mě čeká, že jo? Byla jsem z toho vykulená. Pamatuju si to jako dneska už. Úplně vím přesně, kde to bylo, jak ten člověk vypadal. Prostě to je něco, co si fakt člověk zapamatuje, jako jo. A říkala jsem si, tyjo, jak to já to budu vnímat, jako jo. A pak zjistíš, že jsme z televize, z internetu, ze všeho tohohle tak strašně otrkaný. Vídat to, co ty považuješ za mrtvolu, byť teda v televizi to není, ale prostě jsme opravdu strašně otrlí vůči tomuhle.
Že jako. Už vlastně víš, co čekat.
No, že vlastně tě to úplně nepřekvapí. Jo? Že prostě říkáš, no takhle to už si viděla vlastně tisíckrát. Jo? No, ale ten pak si nikdy necítila. To je něco, co ti televize prostě nesprostředkuje. Takže my jsme všichni zvyklí, no zaplať pánbu nejsme, ale z té televize jsme schopní vídat jako utržený končetiny, že jo, těla prostě v já nevím jakým stupni rozkladu, i když to ještě televize zaplať pánbu není schopná úplně, nebo většinou to nedělají úplně dobře. Takže jako, když to se pak strašně bavím, když se koukám na nějakou kriminálku a no, ten už tady leží týden, no kdyby tady ležel týden, ten by vypadal. Tak rozhodně ne, tak jak to tady ukazujete, ale ta televize ti prostě ten pach nezprostředkuje. A ten je tak specifický, že to ani nechceš. A fakt je ten, že prostě, když vyjíždíš na mrtvolu, když vyjíždíš do baráku, kde v přízemí víš, že ve třetím patře před pár dny, když je velký vedro, případně týdny, když úplně velký vedro není, takže ve třetím patře někdo umřel, víš to v tom přízemí, tak si říkáš, tam nechceš. No jenom, že tam musíš, že jo. Musíš udělat to hledání místa činu. Jo, ty seš vyšetřovatel, jsi za to zodpovědná a musíš dojít k té mrtvole a případně ji otočit, jako když leží na zádech, tak otočit ji na břicho, protože může mít taky v zádech nůž, že jo. Jo, byť to vypadá jako že přirozená smrt, já nevím, co všechno. Jo? No a to je jako fakt, a nesmíš to, ježišmarja, nesmíš to ze sebe prostě strašně dlouho. To, že to cítíš ještě, jako když už to necítí jiný, to je jedna věc, ale on fakt cítí jiný. No a teď si představ, že na výjezdu, když máš výjezd, to znamená máš 24-hodinovou službu, jsi tam proto, aby prostě ve chvíli, kdy se něco stane, tak na písknutí ty jsi vyrazila na místo činu. Tak se ti takováhle situace přihodí třeba v 9 ráno. To znamená 2 hodiny po nástupu do služby. A ty těch 24 hodin dosloužíš. A během toho hledání místa činu načichneš tak, že se ten zbytek dne člověče ani nenajíš. No nenajíš, protože to je opravdu, to je tak specifický zápach a nedostaneš to z kůže, z oblečení, z vlasů. Dostává tohle z vlasu, to si je umyješ prostě 7krát a furt máš pocit, že páchneš. Jo. Je to strašný to takhle říct, mluvíme o lidských ostacích, ale prostě ten hnilobný proces lidských těl je specifický prostě tím nasládlým pachem. Jo, je to kvůli nervové soustavě, že jo, mělinovým pochvám a tak dále, to je jasná věc. Ale je to něco, co prostě, kdo se s tím nesetkal, tak opravdu nedokáže si představit, jaký to je. A já musím říct, že teda doufám, že už se s tím jako úplně jako setkávat nebudu. Jo, je to opravdu, je to hrozný pro všechny. Pro policajty stává se to tak trochu jako denním, nechci říct denním chlebem, ale prostě je to rutina.
Dá se,
no musíš, co ti jinýho zbývá. Ale teď si vezmi, že takhle prostě toho dotyčného najdou třeba příbuzný. Jo, a pro ně je to něco, co je může pronásledovat do konce života. Jo, pro nás je to jenom bohužel další mrtvola. Jo. A je to taky něco, co policajty, ty takhle v terénu, odlišuje od třeba vojáků. Jo, problémy, které nastávají v mírových misích, kdy vlastně vojáci by mohli být třeba víc připravení na to, ale v životě se nesetkali s mrtvolou. Jo, mluvíme třeba o bývalé Jugoslávii, otvírání masových hrobů. Teď tam přijde voják, že jo, který prostě v životě nikdy se nesetkal s mrtvým tělem a pro něj je to obrovský zápřah, strašný. Jo. Tak byť by třeba vojensky profesně byl daleko líp připraven na tu situaci v té dané zemi bezpečnostně, tak ten policajt tam vyhrává, protože pro něj tohle není zničující. Pro ty vojáky mnohdy jo. O civilu už vůbec nemluvím. Takže jo, pach lidského těla, který podlíhá hnilobnému procesu, je velice specifický a nikomu nepřeji, aby ho někdy zacítil.
Když už neděláš u kriminálky, nebo říkám kriminálky.
Ono se to tak používá. Já jsem to taky říkala, dělám u kriminálky, nebo na kriminálce.
Takhle zpětně uvědomuješ si, že by tě ta práce v něčem jako změnila, nebo případně třeba i traumatizovala, nebo nějak jako vnitřně třeba změnila tvý hodnoty, nebo...
No a tak jako každá práce, že jo, všechno tě mění. Pravdou je, že policejní práce je velice specifická v tom, že v drtivou většinu času, kdy pracuješ jako policista, vystupuješ z pozici moci. Jo. V tomhle tom se každý člověk trošku mění, jo, kdy prostě je policejní orgán, má určitý povinnosti, to je jasný, ale má výrazně vyšší práva než běžný občan v rámci normálního řízení a trestního řízení, že nebo vůči ostatním spoluobčanům. To znamená, já jako policista, pokud mám jakýkoliv podezření, tak tě můžu požádat o doklady, že jo. Prostě mám tu moc, když to řeknu takhle hloupě, jo. A to víš, že to mnohdy křivý charakter. Dává to nějaký falešný pocit nadřazenosti, se kterým se člověk pak zase musí vyrovnávat, že jo, v běžném životě, že ho nemá, jo, nemusí si to prostě psychicky srovnat, že to je jinak. A když jsem vídala kolegy, kteří dlouhodobě pracovali prostě u policie, a teď mluvím opravdu dlouhodobě v řádu 25 a výše let, tak prostě ono to skutečně změní, jo, tomu se nedá vyhnout. A v mnohých případech je prostě ten člověk, kdyby odešel od policie a snažil se najít jako jinou práci v běžným civilním životě. Teď nemluvím třeba bezpečnostní agentury, to furt zůstáváme tak nějak zhruba při té práci. Ale v úplně běžným životním jako prostředí najít si jinou práci, ono to mnohdy nejde. Oni prostě už jsou tak jiní, jo, že to je... Já si to vždycky vysvětlovala, že to je jeden z důvodů, proč prostě existuje policejní výsluha. Ten člověk je mnohdy fakt pro běžný život potom nepoužitelný. Protože prostě zkrátka nějakým způsobem fungoval vůči ostatním v zaměstnání a bude strašně složitý pro něj se jako přezout do těch obyčejných bod obyčejného civilního člověka, který tohle právo, tuhle potenciální moc vlastně nikdy neměl. Takže určitě mě to změnilo. Myslím si, že za těch, já nevím, přímýho výkonu těch 12 let asi ne tolik. Na druhou stranu ten pocit, že jsem policajt, vlastně mám pořád.
Jo.
Člověče, jo. Mám problém s tím, že já teď nemůžu zasáhnout, protože prostě už tu pravomoc nemám, ale když něco vidím, někde se něco děje, nebo to, já tu potřebu mám. Jo? Protože jsem prostě zkrátka příliš dlouho vyrůstala, nebo žila v tom, že prostě jsem tu od toho, abych zasáhla.
Aby si sednula ten pořád.
Tak, protože já musím, jo, to je, na to existuje, že jo, přísaha, to je jako věc, slib, daný prostě státu, že ve chvíli, kdy teda nastane takováhle situace, nebo minimálně já jsem tak vždycky vnímala, tak prostě ty si tam od toho. A teď já mám já to vidím, mám tu potřebu zasáhnout a nemám to právo. A tohle to třeba fakt jako změní toho člověka. No. Na druhou stranu, tak jako kterýkoliv jiný zaměstnání tě samozřejmě ovlivní to, co konkrétně děláš. Jo. To znamená, už se díváš na svět okolo jinýma očima. Jo. Já jsem se přistihla v jednu chvíli, to jsem ještě byla policie, jsem se přistihla, když jsem šla večerní Prahou a dívala jsem se kolem sebe a automaticky jsem rozlišovala lidi na potenciální pachatele a potenciální oběti. A v tu chvíli jsem si říkala, ty jo, holka, něco s tím udělej, takhle jako dlouho nemůžeš. Jo, protože prostě zkrátka to tak vidíš, takhle jdeš. A ta večerní Praha prostě takováhle může být, respektive je, no je, tak, no je takhle, takhle je jako každá Praha, nebo každý město, každá vesnice. Jo, prostě, ale ve chvíli, kdy začneš přemýšlet tímhletím způsobem, tak už je něco špatně. Jo, takhle prostě se na svět okolo sebe koukat nemůžeš, to nejde. Jo,
ne,
to
tě, dlouhodobě.
Ne, přesně, ne, dlouhodobě, to tě zničí. Jo. Na druhou stranu zůstala mi spousta reflexů, který prostě se člověk naučí jako policajt a který se ti hodí pro běžný život. Jo.
Že máš takovou tu intuici, jestli člověk
jako... Já nevím, si tomu říkat intuice, nebo prostě nějakým způsobem naučený chování, nebo si jenom víc uvědomuješ to, co je intuice a ty to víc jako zvědomíš. Jo, my tomu říkáme intuice, ale ve finále je to, že jo, vyhodnocení, nevědomí vyhodnocení nějakých kognitivních procesů, tak možná, že si to víc uvědomuju, ale prostě pak nabíhá to šlapání, že jo, to, co se normálně, teď se to řešilo, že jo, při střelbě na filozofické fakultě, že tedy lidi nejsou jako naučený reagovat. Já jako policajt jsem naučená reagovat na aktivního střelce, i jako potenciální účastník té střelby, nikoli jako policajt, to je druhá věc, ale to je jedna z věcí, kterou se prostě každý učí, že jo, pokud se dostane do takového procesu, a to je prostě základní princip hide, run, fight. Jo? A je to něco, co máš v sobě už tak jako vnitřněný, pokud nejsi zasahující policajt. Teď zase mluvíme o něčem jiným, jo. Ale že prostě tím tréninkem se ti to dostane pod kůži. Jo, nebo když se někde něco děje a já jsem tam jako civil, neozbrojený, prostě nic, tak prostě neprovokuju přímým pohledem. Neotáčím se, snažím se kryt. Jsou to prostě pro mě dneska úplně přirozené věci, ale kdybych nebyla policajt, asi by nebyly. Mm-hmm. Jo, nebo to, což teda považuji úplně za teda těžkou, jako... Těžký ovlivnění situací, ozve se rána, já ji teda nejsem schopná identifikovat, ne vždycky, a já se automaticky podívám na hodinky, kolik je hodin.
Ty krás.
Jo, protože se to potenciálně může hodit. Automaticky. Jo, je to něco, co prostě udělám hned.
To je zajímavé. Jo?
Protože
prostě... Jako letech, no, nebo nejseš tam...
Nebyla jsem...
Je to 5 let, 6 let, co nejseš jako to, ale že jako... Za ty léta to nevymizelo to.
No a myslím si, že to nevymizí. Jo, nebo chování vůči někomu, kdo by potenciálně mohl být pachatelem, že se prostě uklíš, nebo nějakým způsobem se vůči němu chováš, kryješ se, prostě to. A já nenosím zbraň běžně, mohla bych, jako můžu, ale prostě já ji nenosím. Jo, to znamená, že já nejsem jako ten, kdo by byl jako venku ozbrojený, ale prostě to chování už v tobě nějakým způsobem zůstane a zůstane v tobě, nebo já si myslím, že v tobě už navždycky zůstane prostě trošku jiný způsob vyhodnocování situace, kterou okolo sebe vidíš. Myslím si, že tohle tě fakt ovlivní. Jo. I když už budeš ztrácet, a to ztrácím, jo, povědomí o paragrafovém znění, prostě zákonů, kdybys mě dneska řekla, prostě podle kterého paragrafu se dělá domovní prohlídka, tak bych musela hodně tápat. Jako, nemluví o tom, že mezi tím se ty zákony mění, že mění se trestní řád, mění se trestní zákon, zákonník. Že? Takže jako tohle to vymizí, ale tak nějak přirozeně v tobě zůstávají ty věci, které jsou takhle zakořeněné. A jo, to tě změní a ovlivní tě to na zbytek života. Takže do jakéhokoliv dalšího zaměstnání já už si ponesu nějaký soubor zkušeností, dovedností, schopností a ovlivnění, který prostě zase dál budou ovlivňovat to, co dělám. To určitě jo. A prostě ta policejní práce je tak specifická, že prostě tě to ovlivní poměrně silně.
Já jsem se tě chtěla ještě zeptat, můžeš nám něco říct o té práci víc? O té práci, co děláš teď?
No, já jsem se poté, co jsem se vrátila z mise na Donbase, to znamená, když začala válka, tak OBSE vlastně ukončila mírovou misi na Donbase, protože nedostala souhlas od ruské strany v pokračování, tak jsem si říkala, jako čemu se věnovat a šla jsem vlastně od té policejní práce strašně daleko, byť jako člověk by měl tendence furt se jako k tomu vracet, ale dostala jsem nabídku věnovat se udržitelnosti firem. Takže dělám ESG specialistu, Enviro Social Governance kritéria pro udržitelnost. Je to něco diametrálně odlišného, na druhou stranu furt mi to tam dává takovou tu věc, že je to jako pro dobro společnosti. Furt jako mám pocit, že se to svazuje s tím, že jakože takhle bychom se měli chovat. Měli bychom se chovat jako jednotlivci správně, ale měli bychom se chovat správně i jako firma. A já nejsem environmentalista, byť jako s přírodou jsem spjatá od dětství, tak pro mě daleko důležitější nebo daleko jako větší specialista jsem v té sociální a správní oblasti, kdy prostě firma má dodržovat pravidla, ať se to týká praní špinavých peněz, whistleblowingu, jo, prostě všechny tyhle ty věci, dodržování lidských práv, obecně práv, že jo, a sociální záležitost, to znamená bezpečnost práce, jo, nediskriminovat, že jo, tyhle ty věci, které prostě vlastně ten trestní zákoník řeší v té pozice, vlastně. Ano, z té pozice represivní ve chvíli, kdy to nastane, tak já jsem se rozhodla věnovat něčemu, co by teda mělo pomoct firmám se v tomhle tom rozvíjet. Ano, tomu předcházet, nějak nastavovat ty procesy a pravidla tak, aby vlastně tohle vůbec nevznikalo. A firmy se díky tomu vstávaly prostě pro budoucnost udržitelnější, trvanlivější, pro společnost akceptovatelnější a prospěšnější. Takže furt tam vidím takovýto propojení a proto je pro mě daleko víc než ta environmentální složka, která je samozřejmě taky důležitá. Tak je pro mě daleko důležitější ta sociální a správní složka té udržitelnosti, kterou prostě já vnímám i z toho pozice bývalého policajta jako pro mě daleko osobnější a něco, kde můžu daleko víc přispět.
Tak já ti moc děkuju. Ještě něco, co by se nám chtěla říct?
No asi, no tak ono by toho bylo spousta, o tomhle se dá vyprávět strašně dlouho, že jo, to si obě uvědomujeme, ty se samozřejmě tématu věnuješ prostě delší dobu, takže...
No, delší dobu než ty rozhodně ne.
Ne, takhle to nemyslím, ale víš, prostě už si dokázala jako vniknout do specifik kriminalistiky, kriminální činnosti nějakým způsobem, takže víš, že těch témat, který prostě můžeme probírat, je strašně moc. Ale třeba spousta z nich je pro lidi úplně, jako pro člověka, který se s trestním řízením nebo s kriminalistikou, kriminologií nesetkal jinde než třeba v televizi, tak je prostě neuchopitelný. No. Co bych chtěla říct, možná, že bychom neměli věřit všemu, co dávají v televizi. A pokud někoho zajímá, jak probíhá policejní práce v České republice, tak jediný seriál, na který se může koukat, jsou Případy prvního oddělení.
A tady máme. Případy prvního oddělení se v jednom díle věnují i případu Roubal, myslím. Takže tady máme dnešní tip, jelikož já v každém díle doporučuji právě něco, buď to z filmu nebo z podcastu, tak dnešní tip jsou Případy prvního oddělení.
Rozhodně. Tam opravdu, tam uvidíte, jak to fakt probíhá prostě v životě policie, v policejní práci v České republice. Je to něco tak neuvěřitelně přesného, že jsme si o tom v práci pokaždý, když ho to dávali, tak jsme si druhý den jako říkali, ty jo, viděl, to bylo přesně ono, to je přesně takhle, jak to je, se vším všudy. Já jsem tam do dneška a to jsem zhlídla všechny řady, včetně 90, který já jsem teda úplně jako policejně nezažila. Ale když mluvím o těch nových dílech, tak jsem zhlídla všechny řady a já jsem tam nenašla jedinou kriminalistickou chybu. Fakt jsou machři. Klobouk dolů před panem Marešem, že jo, šéfem prvního oddělení, který to dělal, jako spolupracoval na tvorbě. Jako na tohle se dívejte, pokud chcete vidět, jak vypadá policejní práce v České republice.
Tak já ti hrozně moc děkuju, že jsi přijala pozvání a takhle se teda za nás obě rozloučím s posluchači a přeju vám všechno nejlepší a mějte se krásně.
Děkuju, nashledanou.